Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 23 janarit i argumentet kryesore, në Davos të Zvicrës ku po zhvillohet forumi ekonomik botror, kardinali Turkson, patriarku ekumenik Bartolomeu Parr dhe rabini i Moskës Goldschmidt u kërkuan qeverive të botës të përdorin teknologji të reja për të mirën e përbashkët sepse nuk ka një planet të dytë për të jetuar.
Selia e Shente inkurajon bashkësinë ndërkombëtare ta mbajë gjallë pishtarin e dialogut në lindjen e mesme. Këtë nënvizoi gjatë fjalës mbajtur në Pallatin e Qelqit në New York i zot Frederik Hansen, i ngarkuar me punët e misionit të vëzhgusit të përhershëm të Selisë Shente pranë OKB-s.
Motra Salesiane Alessandra Smerilli komenton mesazhin e Papës Bergoglio për ditën e 53 botërore të paqes mbi shpresën, dialogun, pajtimin dhe kthesin ekologjike.
Këtë vit kremtohet 100 vjetori i lindjes së themeluse së lëvizjes së fokolarve Kiara Lubich. Me mendimin dhe veprimtarinë e saj në shërbim të vllazërimit e të paqes, ka dhënë një kontribut që vijojnë ta mbajnë gjallë sot fokolarinët në gjithë botën. Të shtunën në Trento për 100 vjetorin e lindjes së saj do të jetë i pranishëm edhe presidenti italian.
Në rubrikën radiofonike Çelësi fjalëve të kishës vazhdojmë me komentin e letrës së dytë të Shën Pallit drejtuar Korintasve sipas librit të meshtarit italian Don Federico Tartaglia është ora leximit të Biblis.
Më 23 janar, kalendari kujton shën e Merencianën martire e lajme të tjera.
Një përshëndetjet për zemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit kudo që ndodhe nga redaksia Gjuhës Shqipe në mikrofon.
Claudia Bumqi
e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Toka po vajton e po ashtu edhe të varfrit. Për këtë arsye, krerët fetar botror ndodhen në Davos të Zvicrës për t'i folur zemrës e financës e lartë dhe ekonomisë botrore që të zgjojnë vetdijen globale për një kthesë të vërtetë. Kështu, prefekti i dikasterit të Vatikanit për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor, kardinali Peter Turkson, merr pjesë në forumin ekonomik botror që po zhvillohet në Zvicër së bashku me patriarkun ekumenik Bartolomeu Parr dhe me kryerabin në Moskës Goldschmidt. Në fjalën e tij në konferencën e djeshme për shtyp kardinali Turkson çoi mendimin e Papës Bergoglio të Selisë Shente për mënyrën si duhet të ndryshojë ekonomia botërore që të respektojë ambientin e sidomos njeriu.
Nëse, si që thot Papa në enciklikën Laudato Si, shpjegoi kardinali Ganez, toka e të varfërit vajtojnë, kemi një emergjencë që duhet zgjidhur, e të gjithë duhet të përpiqemi ta ndalim këtë vaj. Jemi këtu si të ftuar nga forumi ekonomik botror, tha prefekti, sepse duam të zgjojmë vetdijen globale për ndryshime. Sipas kardinalit Turkson, teknologjitë e reja nuk duhet të na e kushtëzojnë jetën aq sa ta devijojnë atë nga udha e përcaktuar prej Zotit. Ato duhet të përdoren për të mirën e përbashkët, për të mirën e njerëzimit, të tokës dhe të banorëve të saj. Nuk ka asnjë planet të dytë ku të jetojmë, paralajmëroi ai përpara se të kërkonte të gjithë politikanëve dhe qeverive ta njohin rolin qendror të feve edhe në këtë fushë, duke denoncuar praktikën e përhapur sidomos në vendet e sekularizuara që e kufizon fen vetëm në sferën private, duke mohuar ndikimin e saj në jetën e njerëzve.
E dje në forumin ekonomik të Davosit, presidenti amerikan Donald Trump kërcnoi sërish se do të vendos 25% taksa për makinat evropiane, nëse Franca dhe Britania e Madhe do të caktojnë një taksë për internetin dhe ashtu quajtin web tax, për të taksuar fitimet e jashtëzakonshme të korporatave të mëdha amerikane në rrjet. Sot për sot në Evropë ato paguajnë taksat e papërfillshme, duke zgjedhur sipas interesit rezidencën e tyre tatimore. Në të vërtetë ka mundësi të lidhet një marrëveshje me Evropën mbi tarifat. Kryetaria e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, pasi e takoi presidentin Trump në Davos, deklaroi se kjo mund të ndodhë brenda disa javësh. Nga ana e tij, presidenti amerikan nënvizoi se Evropa nuk ka zgjidhje tjetër përveç bisedimeve për një marrëveshje të mundshme. Natyrisht, Brukseli vënë në tryezën e këtyre bisedimeve fitimet e stërmëdha të Google, Amazon, Facebook në Evropë, me mini taksat e paguara në Irlandë ose në vendet tjera me sistem tatimor të favorshëm.
Se lia e shenti siguron bashkësis ndërkomtare në bështetjen për nismat që synojnë në rrugëzgjidhje të arritura rreth tryezës së bisedimeve, si dhe për angazhimin në favor të paqes. Në diskutimin e hapur pranë këshillit të sigurimit të kombeve të bashkuara që vijoi deri pardje në New York, kushtuar situatës mbi lindjen e mesme, duke përfshirë edhe çështjen palestinese, mbajti një deklaratë të posaçme dhe i mzot Frederick Hansen, i ngarkuar me punët e misionit të vëzhgusit të përhershëm të selisë shenjt pranë OKB-s.
Në deklaratën e tij, imzot Hansen umset plotësisht mbi fjalimin e Papës Francesku drejtuar trupit diplomatik të akredituar pranë sërisë së shejt në fillim të janarit, përmes të cilit Papa Bergoglio përsëriti shqetësimin e tij të thellë për këtë rajon të botës, ku që nga fillimi i vitit vijojnë të vinë lajme shumë shqetësuese. Imzot Hansen theksoi posaçërisht thellimin e tensionit ndërmjet Iranit e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, ashtu si dhe krizën në Irak e në Libi me rrezikun e krijimit të bazave të një konflikti në shkallë shumë më të gjerë, të cilit pohoj të gjithë dëshirojmë të vëmë prit. Prekendej, duhet theksuar se ka rëndësi të dorës së parë, vijoi imzot Hansen, që këto sfidat të përballohen katërcifrisht, ashtu si dhe angazhimi i bashkisë ndërkombëtare në frontin e dialogut të hapur e konstruktiv, bazuar në parimet mbi të cilat u themeluan Kombet e Bashkuara 75 vjet më parë.
Selia e shenjtë dhe Papa vërejtja koma imzot Hansen vjojnë të ndjekin me vëmendje të madhe situatën në Jeruzalem, qytetin e shenjtë, qytetin e paqes. Prekëndej thirrja drejtuar kësaj organizate për të mbajtur status quo në viseve të shenjta të Jeruzalemit, te jetë dashura për hebrejnët, kristianët e muslimanët, e paq të rëndësishme për trashëgimin kulturore të mbar familjes njerëzore. Është urgjente që mbar bashkësia ndërkombëtare të ripohojë angazhimin e saj në mbështetje të procesit të paqes izraelito-palestines, gjë që Papa e nënvizoi me forcë në fjalimin drejtuar trupit diplomatik.
Ndërsa sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Gutierrez në raportin e dhjetor theksonte se situata mund të keqësohet duke zbehur edhe më tej rrugëzgjidhjen e dy shteteve bazuar mbi linjat e vitit 1967. Ajo që Papa pohoi lidhur me Izraelin e Palestinën mund të zbatohet në gjithë rajonin. E në prag të 75 vjetorit të OKB-s edhe në mbar botën, ku mira njerëz që jetojnë kushte të vështira kanë nevojë për paqe, siguri e begati.
Por vështrimi i Papës që drejtuar edhe nga Siria, duhet grisur veli i heshtjes, i cili rrezikon të bjerë mbi luftën që ka kthyer në gërmadh vendin gjatë 10 vjeçarit të fundit, pati kujtuar Papa, duke i nxitur palët e interesuara, të gjejnë rrugëzgjidhje të përshtatshme për t'i krijuar popullit të dashur sirian kushte të jetojë në paqe e të rindërtojë vendin e shkatruar nga lufta shumë vjeçare. Por çka e shqetëson më shumë Francesku, nënvizoi akoma imzot Hansen, është edhe indiferenca përballë konfliktit në Jemen, që po vuan keqas nga një prej krizave humanitare më të rënda në historinë e kohëve të fundit.
Dëgjues të nderuar të Radio Vatikanit, për disa minuta po i kthehemi mesazhit të Papës Francesku për ditën e 53 të botërore të paqes që hapi vitin e ri 2020. Mesazh që na thret në shpresë, dialog, pajtim dhe kthesë ekologjike. To pra fjalë kyçe që përshkojnë mesazhin papnor. Kujtojmë se këtë vit tema mesazhit të Papës për ditën botërore të paqes 2020 është paqja, ull shpresje, dialogu, pajtimi dhe kthesë ekologjike. Atë shet Bergoglio në këtë mesazh reflekton gjithsesi duke nxitur të gjithë drejt një kthesë shpirtërore, shoqërore e politike, pa u shehur edhe pengesat e vështirësisë që ekzistojnë në shoqërinë bashkohore. Paqja është sfidë, është dëshirë e mirë dhe pasuri e çmuar. Paqja është premtimi i Zotit realizuar në historinë e njerëzimit me ardhmën e Jezu Krishtit në tokë. Paqja është ulla për të ndjekur përmes ballafaqimit, besimit dhe dialogut. Paqja kalon përmes një sistemi ekonomik më të drejtë dhe respektit për shtëpinë tonë të përbashkët, pohon Papa Bergoglio. Po i përshkojmë temat kryesore të mesazhit të Papës në dritën e ngjarjeve të vitit 2019 dhe të sfidave që e presin njerëzimin gjatë këtij viti me motrën Alessandra Smerilli, murgeshe bieve të Marisë Ndihmat Krishterëve, profesoresh e ekonomist në fakultet in papnor të shkencave të edukimit Auxilium.
Besoj se një pike ndritshme në këtë udhtim ka qenë sigurisht deklarata e Abu Dhabit, gur kilometrik në udhën e vllazërimit. Edhe shtektimi i fundit i Papës Francesku në Japoni dhe Tajland ishte çast për t'u ndalur, për të menduar e për të thënë disa gjëra nuk duhen përsëritur kurrë më. Duhet ta shikojmë tjetrin si vëlla, ta pranojmë se jemi bitë të njëjtit atë qëllor. Ktu bazohet vllazërimi ynë. Ktu e ka bazën edhe kultura e takimit, për të cilën bën fuqishëm thirrje Papa Francesku.
Mbetet fakti se shpesh përdoret frika si mjet për ta mbajtur gjendjen nën kontroll, por në të vërtetë frika mund sjell vetëm konflikte e përçarje. Në këtë drejtim, sipas jush, cilat janë sfidat dhe problemet që mund të hasim në të ardhmen?
La paura genera violenza perché è un istinto.
Frika qon drejt dhunës, sepse qon instinktivisht në vetëmbrojtje, e kështu se cili bën diçka kundër tjetrit. Në vend të kësaj kemi nevojë ta zgjojmë edhe më shumë ndërgjegjen civile të shumë njerëzve që ndoshta nënshtrohen, por ne nuk jemi në gjendje t'i dëgjojmë në atmosferën e dhunës që përjetojmë, përfshirë mediat. Kam frikë se kjo klim mund të mbizotrojë duke shkaktuar reagime iracionale, shpresa që më bën të vihem për udh e të bëj detyrën time sa do të vogël për këtë, është fakti se ka shumë njerëz që nuk duan të dorëzohen para kësaj spirale e dhune, njerëz që duhet të lidhen në rrjet. Shpresa ime për vitin 2020 është që, ashtu si për lëvizjen e Greta Thunberg, që nga një greve vetmuar para parlamentit u zgjerua në lëvizje mbarbotërore më së e dukshme, ashtu të lindë edhe një lëvizje botërore njerëzish që e ngren zërin për të kërkuar paqe e vllazërim, për të jetuar njëri pranë tjetrit, pa pasur nevojë të urrehemi apo të friksohemi nga njëri tjetri.
Papa Francesku lidh fjalën pajtim edhe me kthesin ekologjike, temë kjo e rëndësishme e vitit 2019 që vazhdon edhe si vit 2020, që siç e thatë edhe ju, mbushi sheshet e botës me protesta për klimën e tani trajtohet edhe në forumin e Davosit në Zvicër. Sipas jush, cilat janë rezultatet e arritura nga këto manifestime?
Quando penso al tema ecologico.
Kur mendoj për ekologjin, për kthesën ekologjike, për pajtimin me natyrën, bindem se në vitin 2019 u arrit masa kritike. Pra ndodhen ato revolucione të cilat si reaksionet bërthamore kanë nevojë për një masë kritike që të fillojnë. Pasi fillon, reaksioni nuk ndalet kurrë. Ja, në vitin 2019 mbritëm që në një kohë të shkurtër të dërheqim vëmendjen e botës për këtë çështje, fal të rinjve që nuk rreshtën së ngrituri zërin, edhe fal kishës, sepse është një nga zërat e pakt profetik që u dëgjua në këtë fushë. Vetë mendojmë për sinodin kushtuar Amazonas. Aty ishte pikrisht kisha.
Motër Alessandra Zmerili, si pas jush, këtë ka në mend Papa kur në mesazh flet për stilet e ndryshme e për thjeshtësinë plot gëzim të ndarjes me të tjerët?
Abbiamo occasione di leggere le lettere.
Me qënë se jam në komitetin organizativ të Asisit, ka mundësi të lexoj letrat ku të rinjt shprehin arsyet për të marrë pjesë. Ka disa konstante në to, siç është dëshira për ta jetuar ekonominë si bashkëndarje, dëshira për të lidhur në rrjet, që të mos ndihen të izoluar, dëshira për një ekonomi që nuk lind për shfrytëzim, por për të shërbyer njerëzimit, vllazërimit dhe paqes. Në Asisi do të ketë edhe një fshat tematik ku do të trajtohet tema e një ekonomie për paqen.
Në një botë në të cilën dalin vazhdimisht në pah rryma partikularizmash e ndarjesh dhe ngrihen mure kufi të rinj, mesazhi i bashkimit i Kiara Lubi, themeluese televizjes së Fokolarvet, është me aktualitet të jashtëzakonshëm. Kështu në nënvizon në një video mesazh kryetarja e sotme e lëvizjes kishtare të Fokolarvet Maria Voce, duke kujtuar 100 vjetorin e lindjes së themeluses të Fokolarinëve Kiara Lubi, Fokolarinëve që shërbejnë kujtojmë edhe në Shqipëri që nga viti 1993 përveç se në më se 100 vende të ndryshme të botës. Maria Voce përshkrua themelusen Kiara Lubi si grua e cila jetoi që të gjithë në botë të zbulojnë se janë vëllezër dhe se mund të krijohet një familje e bijve të Zotit e bashkuar nga dashuria dhe respekti për njëri tjetrin. Kiara Lubi lidhi maradhënje me gjithë njerëzit që takoi, pa u ndalur para ndryshimeve në kulturë, fe, seks, etni, moshë, sepse ishte bindur se Zoti është Ati i të gjithë njerëzve, prandaj të gjithë burrat e të gjitha gratë janë vëllezër e motra.
Kryetarja e lëvizjes së Fokolarëve, lëvizje kishtare laike me karakter ekumenik lindur pas luftës së dytë botërore, fton të mos kujtohet Kiara Lubich me nostalgji, por të jetohet karakteristika kryesore e Fokolarinëve, njerëz të aftë të krijojnë marrëdhënie, ta pranojnë tjetrin pa paragjykime, pa skema, duke ndërtuar ura me të tjerët. Në programin për kremtimin e 100 vjetorit të lindjes së Kiara Lubich, rëndësi të veçantë ka vizita e presidentit të Republikës Italiane Sergio Mattarella, i cili të shtunën do të shkojë në Trento, qyteti ku është lindur themeluesja e lëvizjes së Fokolarëve. Javën e kaluar filluan komentin e letrës së dytë të shëmpalit apostull drejtuar Korintasve. Thamë se në katër kapitujt e parë të saj gjejmë bazat e teologjisë biblike të krishterë që flet për beslidhjen e vjetër e për beslidhjen e re. Nga njëra anë, vlera kalimtare dhe e pjesshme e beslidhjes së vjetër, nga ana tjetër shkëlqimi i Krishtit. Vjojmë komentin duke ndjekur librin Është ora e leximit të Biblës të meshtarit italian Don Federico Tartaglia. Disa shekuj më vonë, në krahasim me Shëmpalin, Shën Augustini i Madh do të shkruante: në beslidhjen e vjetër fshihet e reja, e në beslidhjen e re bëhet e qartë e vjetra. Por në kohën e Shëmpalit nuk ishte e lehtë ta thoje këtë. Apostulli përdor kundërshtit me ata që e fyenin dhe e kritikonin për të nxjerrë në pah Krishtin. Veli i Mojsiut bëhet për Shëmpalin imazhi për të treguar verbimin e armiqve të vet që nuk duan ta shohin fytyrën e Krishtit si shkëlqim i asaj të Zotit. Uterratis, mendja e tyre, e një mend, edhe sot e kësaj dite, e mbulon ai vel leximin e beslidhjes së vjetër. Nuk u qe zbuluar, se në Krishtin mori fund. Nëse edhe sot e kësaj dite shumë hebrejnë janë kundër Shëmpalit, mund ta kuptojmë lehtë psen. Megjithëse në të vërtet, apostulli e ka me ata judeas që e kishin pranuar ungjillin, por do të dëshironin ta korruptonin beslidhjen e re me të vjetrën. Pali, i cili është hebre të mos harrojmë, ishte neveritur nga ata që e kishin frikë shpirtin shenjt e donin të shtonin ungjillit diçka njerësore, në këtë rast veprat e ligjit.
Armiqtë të Shëmpalit u munduan shpesh ta hedhin poshtë kryqin e Jezu Krishtit, ta infektonin gzimin e ungjillit, ta kufizonin lirin e hirit hynor e akoma sot nuk kanë besim të plot tek apostulli. Ngjirin e kësaj letre të Shëmpalit drejtuar Korintasve gjejmë dritën që verboi Shëmpalin aqsa në krahasim me të çdo gjë tjetër u bë errët. Ky është tërfimi më i bukur që shkroi ai për të na shpjeguar marrëdhëniet e veta me Krishtin. Shkruan Shëmpali në kapitullin e 5 të letrës së dytë drejtuar Korintasve, sepse dashuria e Krishtit na nxit kur mendojmë se njëri vdiq për të gjithë, prandaj të gjithë vdiqen, ndërsa ndokush është në Krishtin, është krijesë e re, e vjetra u zhduk dhe ja u bë e reja. Sepse nga që Pali është njëri i këtyre fjalëve, gjithçka e bën sepse Krishti vdiq dhe u ngjall. Kjo është kauza ti, arsyja dhe qëllimi i ti, dashuria Krishtit nda nxit, shkruan Shëmpali. Ti jesh i krishtar për Shëmpalin do thotë të shtyhesh, të shkundesh nga baricendra natyrshme dhe rahatshme. Nëse ndokush është në Krishtin, prandaj të besosh në Krishtin do thotë jetosh në të e për të. Është krijesë e re, do thotë se është përtrir, është rikrijuar. E lidhur me këtë, shëngjoni ungjilltar shkruan se rilindim nga e para, e vjetra u zhduk dhe ja u bë reja.
Të besosh në Jezu Krishtin është sikur të pushtohesh prej tij. Të njohësh Krishtin do thotë të zbulosh se gjithçka ndodhi para tij është kalimtare, e vjetër. Hedhurin, si çdo thot Shëmpali në një letër tjetër, shëlbimi nuk mund të vijë kur nga impenjimi ynë, nga ndërgjegje e nga veprat e mira që bëjmë, por vetëm nga zbulimi i hirit hyjnor. Nëse i shtojmë gjëra të tjera këtij burimi, do të thotë se nuk kemi pirë kur nga uji i tij. Kapitujt 6 e 7 të letrës së dytë të Shëmpalit drejtuar Korintasve shërbejnë për të kuptuar me sa intensitet dëshiron apostulli tua transmetoj këtë jetë të re banorve të Korintit, e sa dëshiron të njihet si ai që i rilindi në Krishtin, një mi profesor, por një ati vetëm, s'është pak.
E në mbyllje të programit e 23 janarit, kujtojmë se kalendari kishtar në shumë shetorësh kujton shën emerencianen martire. Gjatë salikimeve dhe shën anjezës, një sulm i papritur i paganëve të fanatik ish përndaut krishterët, por emerenciana jo vetëm që nuk iku, por u bëri thirje sulmuzët i ishin dorë nga urrejtje ndajt krishterët. Për këtë, ata e mbytën me gurë. Shën emerenciana që nuk ishte e pagzuar, u pagzua kështu me gjakun e derdhur për fenë në Jezu Krishtin, duke hapur udhën doktrinës e kishës mbi pagzimin e gjakut, sepse vdiq për të mbrojtur drejtsin e duke dëshmuar dashurinë e Zotit.
Ju flet Radio Vatikani, këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jezus Christus.